Wixataan gajimaataatti galgala sa'a 2:00 folakkaa hanga sa'a 3:00 kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsaa 22 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee har'aaf jenne keessatti kibba Itoophiyaatti lammiin Ispeen dabalatee namoonni 4 hidhattootaan ajjeefaman. Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi koomishinii poolisii federaalaa waliin marii torbee darbe geggeessan irratti xiinxalaa dubbisnee jirra. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo Yuunaayitid Isteetsiin daawwataa jiran. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akkam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadu Morodaati. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Aarii paarkii biyyaalessaa Maagoo keessatti dhalata biyya Ispeen tokko dabalatee namootan 4 wixata dheengaddaa hidhattootaan ajjeefamuu isaanii waajjirri nageenyaa godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina Aarii obbo Maataadoo Barbii ajjeechaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin namootan ajjeefaman keessaa tokko kan ta'e dhalataan biyya Ispeenii namni Toonii Ispaadaas jedhamu ogeessa kaameeraatii fi waggoottan 11 darbanii fi Itoophiyaa keessatti dhaabbata daawwachiisaa hundeeffate akka hojjechaa ture beeksisaniiru. Walitti bu'iinsichi kan uumame konkolaachisaan paarkichaa hidhattoota garee saba mursii irraa ta'aniin ajjeefamuu isaatiin kan ka'e ta'uu isaas obbo Maataadoo Barbii ibsaniiru. Namoottan ajjeechaa kana raawwatanis to'annoo jala oolfamuu isaanii itti gaafatamaan kun dabalanii beeksisaniiru. Itti gaafatamaan paartii biyyaalessaa Maagoo obbo Adeeboo Massalee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin gochichi kan raawwatame yommuu namoottan biyya alaa 10 dhaabbata dhuunfaa Rift Valley Expedition jedhamurraa waraabbii filmiitiif gara paarkichaa dhaqan ta'uu isaa himanii bakka hidhattoonni kun haleellaa raawwatan gara kaaba paarkichaa keessa nageenyi amansiisaan akka hin turre eeraniiru. Lammiileen biyya alaa balaa kanarraa baraaraman 10 nagaadhaan gara magaala Jiinkaatti geessamuu isaanii kan ibsan itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa Maagoo reenfilammii Ispeenii balaa kanaan ajjeefame xiyyaaraan gara Finfinneetti ergamuusaa ibsaniiru. Ministeeri Tuurizimii Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa kenneen haleellaan raawwatame turistoota irratti haa ta'u jedhamee kan xiyyeeffate akka hin taane beeksise namoottan lubbuun isaanii darbee fi gadda itti dhaga'ame ibsuu isaa Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi naannoo magaalaa Laallibalaatti itti fufee jiru hambaalee seenaatii fi addeessaa akka ta'e jiraattonni ibsanii jiru. Guyyaa kaleessaa dhukaasa cimaatu ture.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo Kaabaa handaara magaalaa Laallibalaatti guyyaa kaleessaa caamsaa 13 bara 2016 humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhukaasni gareewwan lamman gidduutti taasifamaa ture gara sa'aatii 8:00 ol akka fudhate kan ibsan jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan dhukaasa gamaa fi gamanaa taasifamaa tureen hambaaleen seenaa bakka amantaa Laallibalaa miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsanii jiru. Lola kaleessaa kanaan bakkaawwan amantaa Laallibalaa keessatti argaman irratti miidhaan qaqqabe akka hin jirre kan ibsanii jiraattonni naannichaa magaala Laallibalaa ala bakkaawwan amantaa jiranu Qeqeniit Mikaa'el, Naakutola Aabii fi Ashteen Maariyaam jedhaman irratti balaan qaqqabuudhaa fi dhiisuu isaa irratti akka odeeffannoo hin qabne dubbataniiru. Dhukaasa kanaan walqabatee miidhaan hambaalee seenaa irratti qaqqabe yoo jiraate kan sagalee Ameerikaatiin gaafataman itti gaafatamaan dhimma tuurizimii godina Walloo Kaabaa obbo Tsahaayinee Siisaay miidhaan qaqqabuu isaa addaan baafachuu fi fuula duratti qorannoon akka taasifame uummataa fi ibsamu himaniiru. dubbiimaan biiroo tuurizimii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Abbaba Imbiibal lola kaleessa tureen miidhaan qaqqabuu isaa akka odeeffannoo hin qabne sagalee Ameerikaatti himanii lolli naannicha keessatti adeemaa jiru garuu sochii tuurizimii irratti miidhaa geessisuusaa ibsaniiru. Lola kaleessa taasifame kanaan walqabate lubbuu namootaatii fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabe akka hin beekamne kan ibse gabaasni Masfina Raagee balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Laallibalaatti taasifamu kaleessaa jalqabee addaan cituu isaa jiraattonni himuu isaanii eereera.
Tokkummaa mootummootaatti gorsituun addaa dhimma ittisaa duguugaa sanyii yeroo ammaa Sudaan keessatti mallattoon balaa duguuginsa sanyii hundi mul'achaa jiraachuusaa ibsaniiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma ittisa duguuggaa sanyii irratti gorsituu barreessaa muummee dhaabbatichaa kan ta'an Aliisi Nidertu guyyaa yaadannoo murtoo waa'ee eegumsa siviilotaa bakka wal waraansaa keessa jiranu waggaa 25ffaadhaa fi yaadannoo waggaa 75ffaa konveenshinii Veenaa ilaalchisuudhaan walgayii mana maree nageenyaa irratti haasaa taasisaniin dhimma kana kan ibsan. Aliisi Nidertu haasaa isaanii kana keessatti namoonni nagaan eegumsa isaanii fi taasifamuu malurraa fagaatanii jiru jedhanii Daarfuurii fi Ilfaasher keessatti sababa halluu bifa isaaniitiin sababa saba isaaniitiin sababa eenyummaa isaaniitiin namoonni nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Magaalli guddaan kutaa bulchiinsa Daarfuur kaabaa Ilfaasher yeroo ammaa garee waraana biyyaalessaa Sudaanii fi gareen waraana dafee qaqqabaa wal waraansa cimaa bakka itti taasisaa jiranu ta'uu isaa kan ibsan hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii gandaawwan naannoo magaalichaa jiran keessa namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii sodaa cimaa keessa seenanii akka jiran himaniiru. Gandaawwan naannoo magaalaa Ilfaasher jiran keessatti dubartoota dirqiidhaan gudeeduun gandoota gubuunii fi saamichi jaarmiyaalee fayyaa boombiidhaan barbadeessuun akkasumas hanqinni bishaan dhugaatiitii fi ibsaa namoottan nagaa gidiraa cimaa keessa seensisuu isaa gorsituun barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsuun isaanii gabaasameera.
Kan haaraa filataman pirezidaantiin Chaad Idriis Deebii filannoo caamsaa jaha injifachuu isaanii erga mirkanaa'ee booda muummichi ministeeraa Chaadiif hoogganaan mormitootaa Saaksas Maasraa Roobii Darbe aangoo gadhiisanii jiru. Filannoon pirezidaantummaa xumuramuu isaan walqabatee xalayaa aangoo mootummaa ce'umsaa gadhiisuu kiyyaan galfadheen jiraa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniiru. Tarkaanfiin isaaniis heera bu'uura kan godhate ta'uu itti dabaluudhaan ibsanii jiru. Masraan mormituu cimaa ta'anis baatee amajjii keessaa kan Deebiin muummicha ministeeraa gochuudhaan muudan. Gara oduutti aanuttennaa ce'een immoo biyyi Aayirlaand, Noorweey fi Ispeen mootummaa Paalestaayiniif beekamtii kennuu isaanii roobii har'aa beeksisanii jiru. Israa'elis deebii kenniteetti.
Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiruu fi fala waraqabeessa ta'e laachuudhaaf wanneen barbaachisaa ta'an keessaa tokko fala biyyoottan lama akka ta'e ibsi biyyoottan sadan guyyaa har'aa mataa mataa isaaniitiin baasanii hubachiisee jira. Waraanni waldhabdee Israa'elii fi Paalestaayin gidduutti yeroo dheeraadhaaf turee fi fala kennuu fi isa faayidaa gadi aanaa qabu akka ta'e kan ibsanii ministeerri dhimma alaa biyya Noorweey Yoonaas Gaahiristoor addunyaan guutuun falli mootummaa lama qabaachuu rakkina walakkeessa bahaa kan hiikuu danda'u ta'uu isaa irratti walii gala jedhanii sagalee dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhimma kana ilaalchisee kenname waabeffatanii jiru. Nagaan haqnii fi walii jiraachuun waan yeroo ammaa nu barbaachisuudha kan jedhanii muummichi ministeeraa biyya Ispeenii Pedroo Saancheez yeroon jecharraa gochatti tarkaanfachuu gaheera jechuun isaanii gabaasameera. Muummichi ministeeraa Aayirlaand Simoon Haariis gama isaaniitiin Aayirlaand Israa'elii fi mirga ollaa ishee wajjiniin nagaan jiraachuu shakkii tokko malee akka kabajdu dubbataniiru. Haariis namoottan yeroo ammaa garee Hamaasiin qabamanii jiran akka gad lakkifamanus gaafataniiru. Ibsi biyyoottan sadanii kun mootummaa Paalestaayinii fi beekumsii kennuun caamsa 28 bara 2024 jalqabee akka hojii irra oolus beeksisee jira. Ibsa biyyoottan sadanii kana hordofuudhaan ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaatiis ambaasaaddaroota biyya isaanii Aayirlaandii fi Noorweeyin jiran roobii har'aa deebisanii waamaniiru. Katis imma kana irratti yaada kennanin motumma Palestayni fi beekumtii kennuun Hamasi fi Israeli fi badhaasa laachuudha jedhanii haqa namoottani haleellaa gareen Hamasi onkoloolessa torba raawwateen miidhamanii haaluu akka ta'es ibsaniiru. Kaartiis itti dabaluudhaanis haala abbaa biyyummaatii fi nageenya Israa'el tuffate kamiinuu callisnee in ilaallu jechuun isaaniis beekameera. Hordoftoota keenya hoduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjin nu wajjiniin tura. Fayyata.
Sagalee Ameerikaarraa qophiin keenya akkuma tufetti jira. Gabaasittaanu White House erga bara 2008 qabee hoogganaa Afrikaa simachuuf jira. Pirezidantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo affeerraa irbaata mootummaaf waliigaltee hanga tokkorrallee gahuu malu jechuudhaan White House beeksiseera. Keessattuu Keeniyaan garee nagaa eegsisu kan Heeyitiitti bobbaasuuf yaadduu fi hordofuudhaan Naayiroobiin deeggarsaaf dhiibbaa Waashingtan irraa argatti jedhamee jira. Gabaasii Anitaa Paul kunoo.
White House waggoota 16 hongee mudate hanqisuuf pirezidantii Keeniyaa filachuuf sababaalee 3 VOA'f ibsee jira. Kunis mootummoonni lamaan amantaa isaan dimokiraasiif qabaniif dameelee dhuunfaa gargaaramuuf adeemsa yaadaa tokko qabu hordofuu isaaniiti. Sababa isa ijoo dhimma imaammata Afrikaaf aangawaan bulchiinsichaa VOA'f akka himanitti dhiyeenya murtii Keeniyaan Heeyitiif humnootii nageenyaa 1,000 gumaachuuf murteessuu seeti. Mana maree nageenya biyyoolessaa kan dhimmoota Afrikaaf daayirektara olaanaa akka ta'an Francis Brown akkas jedhu.
Keeniyaa kan nuti filanne sababa hanga tokkoof jecha. Inni duraa hariiroon Keeniyaa fi Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa naannoorraa gara ilaalcha sadarkaa addunyaatti guddatee jira. Warri Keeniyaa naannoo isaaniirra darbanii hiree hooggansaaf sochii isaan taasisanitti gammannee jirra.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti daawwannaan kun waa guddaadha. Waaltaa tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa irraa Kaameeruun Haadsan akkas jedhu.
It is the highest diplomatic honor that
kan pirezidaantiin keenya kennuu danda'an kabajaa dippiloomaasummaa guddaadha. Hariiroo biyyoota lamaa fi walitti dhiyeenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Keeniyaa gara sadarkaa kan akka Jaappaan biyya dhiyeenya affeerraa mootummaa ta'ee fi itti guddisuuf baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf Keeniyaan sadarkaa kanarra jiraachuun akkuma michoota keenya nagaa eegumsa yeroo dheeraa mirgi wal fakkaatu akka kennamuuf sababaalee nani tuqe kun barbaachisoodha.
Biraawun akka jedhanitti bulchiinsichi daawwannaa kan akka teeknooloojii bulchiinsa haala qilleensaa liqaa furuuf dhimmootii fayyaa ilaalchisee waliigaltee irra ga'uuf itti gargaaramuuf kan akeekedha. Gurmuu nageenya Heeyitii ilaalchisees Waashingtan deeggarsa doolaara miliyoona 300 raggaasisuuf mallattoo agarsiisteetti.
We've been working really closely with them. As you may know, there's been
isaan waliin walitti dhufeenyaan hojjetaa jirra. Addunyaa irraa kan walitti dhufan ogeessonni imaammataa akkaataa raawwatiinsa hojii fooyyessuuf hojjetaa jiran. Keeniyaan qofaashee itti adeemaan jirtu.
Pirezidantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo bakka jalqaba itti goran Atlaantaa keessatti liqaa biyyoota Afrikaa irra deebi'anii gurmeessuu keessatti gargaarsi Ameerikaa barbaachisuusaaf dursa akka kennan dubbataniiru. Isaan keessaa baay'een isaanii Chaayinaa kan addunyaarra liqaa guddaa kennitu biraati. Garuu leellistoonni mirga namaa Naayiroobii keessatti VOA'f akka himanitti hoogganni Ameerikaa poolisoonni Keeniyaa kanneen gurmuu nageenya Heeyitii keessatti adda durummaan hirmaatan dhiittaa mirga namaa isaan raawwatan hookara saalaa sabxiqqaalee irratti raawwatan ilaalchisee lammiiwwan balaarra buusuu mala ka jedhu ilaalchisuudhaan akkasumas walabummaan miidiyaa gadi bu'uun yaaddoo uumuu mala. Keeniyaatti daayirektarri olaanaan Amnesty International Irungu Haagtan akkas jedhu.
Kana sababaa hedduu kan akka bulchiinsa mirga namaa fi olaantummaa seeraa irratti fuulleffachuuf dhuguma akka carraa gaarii ta'etti ilaalla. Yuunaayitid Isteetsi fi Keeniyaan lamaan isaanii dhimma kanaaf gatii guddaa akka kennanitti of ilaalu. Affeerraa irbaataa sadarkaa mootummaatti ta'u irratti illee kan irratti fuulleffachuuf carraa ta'a.
Kun martinuu kamisa dhuftu waltajjii irratti argamuuf jira.
Torban darban keessa President Biden mi'oota Chaayinaa kan akka konkolaataa elektirikaa, oomisha sibiilaaf aluminiyeemii akkasumas meeshaa semiconductor jedhamuuf faayidaa adda addaaf oolu irratti haalaan dilaala dabalanii jiru. Baayden tarkaanfii daballii dilaalaa kana ka taasisan imaammata pirezidantii duraanii Doonaald Tiraamp Chaayinaa irratti qaban erga irra deebi'anii ilaalanii booda ture. Gabaastuun masaraa Waayit Haawus Paatsii Widaakswaaraa kaadhimamtoota pirezidantummaa lamaan akkamiin dhimma Chaayinaa kana akka itti qaban wal bira qabdee ilaaluudhaan ka gabaaste nugusuun dhiyeessa.
Dhimma Chaayinaa irratti yaada jabaa dhiyeessuun dimokiraatonni fi rippaabilikaanonni qabxii irratti walii galan keessaa isa tokkodha. Pirezidant Joo Baayiden dabalatee jechuudha.
Waggoota dheeraaf mootummaan Chaayinaa kaampaaniiwwan biyya isaatiif maallaqa guddaan deeggarsa gochaafii ture. Horiitti dhangalaasaa ture. Indastiriiwwan gosa hedduu kan akka oomisha sibiilaa, aluminiyeemii, semiconductor, konkolaattota elektirika fayyadaman, humna aduurraa argamu soolaar jedhamuufaatti hirpha gochaa ture.
Isaaniin dura kan turan Pirezidant Tiraampis
Chaayinaan ammaan kana laaqana keenya nyaataa jirti. Isaan gocha tureerraa faallaa deeman kunoo laaqana keenya nyaataa jiru.
Pirezidantoonni lamaan Baayidenii fi Tiraamp gocha daldalaa irratti Chaayinaan raawwataa jirtuuf seera addunyaa cabsuseetiif adabuu ni barbaadu. Fakkeenyaaf torban dabarsine keessa Mr. Baayiden dilaala dachaa afuriin Chaayinaa irratti kaa'uuf murteessaniiru. Konkolaattota Chaayinaa irratti haga parsantii 100% ga'u, kan akka sibiilaa fi aluminiyeemii irratti immoo haga parsantii 25% akkasumas teeknooloojii semiconductor jedhamu irratti immoo dilaala parsantii haga 50% murteessaniiru. Kana qofa miti.
Indastiriiwwan Chaayinaa kun isa oomishan hunda akka hin gurguramnes dura dhaabbanna. Faallaa isaatti oomisha sibiilaa fi aluminiyeemii qulqulluu Ameerikaa irraa ta'anitti investi gochuu itti fufna.
Baayiden tarkaanfii kanneen kan fudhatan imaammata dilaalaa Tiraamp irraa deddeebi'anii ergii ilaalanii booda ture.
Kana yeroo dheeraa booda raawwachuutti itti ture. Konkolaattota warra kaan irratti dilaalli kun kaa'amuutu itti ture. Oomishaalee biroo irrattis akkasuma dilaalli kun fe'amuutu itti ture.
Filannoo sadaasa dhufuu irratti wayitaa deebi'anii wal arguuf jiran kanatti Baayidenii fi Tiraamp lamaan isaanii iyyuu imaammati isaan Chaayinaa irratti hordofan hojjettoota Ameerikaa akka fayyadu jabeessanii dubbatu. Dilaalli dabalataa bal'inaan oomisha nyaata galaanaa akkasumas elektirooniksii Chaayinaa irratti Tiraampiin irra kaa'amee ture Pirezidant Baayidenis itti fufsiisaniiru. Damee inerjii qulqulluu heddummeessuu keessattis tarkaanfiin fudhatamaa jiru konkolaataa elektirikaa EV jedhamu biyya keessatti oomisha isaa dabaluudhaan gama kaaniin gabaa teknooloojii olaanaa qabaachuu kaayyoo kan godhatedha. Mr. Baayidenii fi Tiraamp wanti adda galu keessaa tokko Mr. Baayiden tattaaffii gochaa jiran kana biyyoota G7 jedhaman dinagdeedhaan durooman waliin wal simsiisanii tarkaanfachiisuu fedhu.
Bulchiinsi Tiraamp dilaala irratti hundaa'uudhaan waliigaltee tokko uummachuu irratti fedhii qaba ture. Biyya keessatti investii gochuuf oomishtummaa filannoo dabalataaf badaa fedhii hin agarsiisan turan. Innumaa immoo michoota isaanii waliin hojjechuun oomisha dabalataa bakka biraatti argamsiisuuf yookaan fala biraa uumuu irratti fedhii isaanii agarsiisan gadaanaa ture.
Gama biraatiin Tiraamp dilaalli isaanii guddichi doolaarii biiliyoonatti shallagamu tarsiimoo isa guddicha naa jedhan Baayiden immoo tarsiimoo isa sarjikaal attaak yookiin gam tokkoon dilaala gama kaaniin immoo oomisha biyya keessaatti bakka buusuu jechuudha. Kan ta'e ta'ee tarsiimoo kana lamaan Beejiin akka haaloo baatu dhaalatteetti. Filattoonni Ameerikaa immoo sadaasa dhufu tarsiimoo Baayidenii fi Tiraamp keessaa isa kam akka filatan agarsiisuuf jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuun dabareen ka torbanitti dhiyaatu dirree dimokiraasiiti. Torban darbe Ethiopia ambassador United States chief commissioner commission policy federala Ethiopia mari walingegge san kesatti commission policy federala Ethiopia namota umfa America jratan kanje kumsa Ethiopia kesatti hirmatu jeden dabarfamani akakenna mani fga fatera dubiman embassy cha devi sagale America afkenna nirratti dimichi sera America walin akka ilalamu himaniru imma kanarratti ka fulleffate ogeessota seeraa lama as United States keessa jiran dubbisuudhaan mituku faqaadu ka gabaase qaba kuno.
Commissioning Policy Federala Ethiopia gaafa caamsa kudhan darbe fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti komishinarri komishinichaa Dammallaash Gabre Mikaa'el ambaasaaddara United States kan Ethiopia Ervin Masinga walii wal arganii mari'achuu ibse gama komishinarichaan namoonni dhuunfaa United States keessa ta'anii Ethiopia keessatti jeequmsa uumaa jiran dabarsamanii akka kennamaniif deeggarsa ambaasaaddarichaa gaafachuu ifoomseera. Dhimma kana kan ilaaleen namni tokko dhalataa lammii Ethiopia ta'e kan United States keessa jiraatu maal yoo godhe argame gara Itoophiyaatti dabarfamee kennamuu danda'a jechuun ogeessota seeraa Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoof gaaffin dhiyeesseef Dr. Henok Gabbisaa yommuu deebisan.
Namoonni yakka dalagan kan jedhamu ergamanni murtii murtee murteessee namni tokko yakka maadha jedhama. Mariin sun ta'eera yoo ta'e waa'ee yakka siyaasaa walii walqabatu. Biyya kana keessatti akkuma beektu political crime wanti jedhamu. Almost him jiru jechuudha dandeessa. Namni akka heera keewwata tokkoffaa biyya kanaatti yaadasaa akka barbaade karaa seera qabeessa ta'een eenyuun qeequuf mirga guutuudha qaba. Karaa miidiyaatiin, karaa barreeffamaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kamiiniyyuu abbaa barbaade qeequu danda'a. Yakki politikaa jedhamu biyya kana keessatti kan si adabsiisu seenaa seeraa biyya kana keessatti hedduun takkaayyuu hin jiru. Baay'ee muraasa. Inniyyuu immoo yakkoota kan biyya kanaa ilaalan qofattidha.
Obbo Nageessaa Oddoo immoo namoota yakka dalagan dabarsanii waliif kennuun seera idil addunyaati jedhanii garuu biyyoonni lamaan duraan waliigaltee akkasii qabaachuutu irraa eegama jechuun ibsu.
Karaa lamaan ta'uu danda'a tokko waliigalteen yakkamaa walii dabarsanii kennuu tiriitiin yoo jiraate. Inni lammeessummoo yoo waliigalteen illee hin jiraanne reciprocity waan jedhanu jira. Alleen kanasii godheeraati illee kana naa godhi waan jedhamu waan harka walii deebisuu tokko jechuudha. So amma Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu tiriitiin jiramu hin jiru jennee yoo laalle haga ammaasitti tiriitiin akkasii yakkamaa walii kennu waliigalteen akkasii dhaabbata haga ammaa annuun quban qabu jiraachuun beeku. Yoo gaafatte maaltu ilaalama? Gara seeraatiin akkamitti ilaalama waan jedhuufi wantoota ilaalaman keessaa tokko yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisuudhu yakka yoo ta'e.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii walqabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqee yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa jeeqee yookaan unkuteessa jedhamanii biyya kanarraa biyya sanatti erguun seenaa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoorraa si eega irraa si tumsa irraa pirootektii si godheetu. Bilisa si baasee si eega malee dabarseetti siin kenna.
Obbo Nageessaa, Itoophiyaa irraa namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyyarraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u?
Yaadaan waa mormuu, yaada mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'a. Mormii bifa kamiitu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya kan nama kakaasee yakka nama geessu yoo taate kan ejjechaa kakaasu yoo taate yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Fakkeenyaaf seera Itoophiyaatiin mootummaan yoo namoota akkasiisan himatee bakka hin jirrelletti itti murteessisiisuu danda'a. Mootummaa wanni seerri Ameerikaa yookaan immoo qaamoleen seera Ameerikaa laalanii wanti kun biyya keenyalletti kun yakka ni gaafachiisa sadarkaa jedhurra yoo geessan. Dabarsanii kennuu danda'an garuu exceptionoota tokko tokko jiru namoonni immoo akka sanii himataman yookaan wanni jedhan wanni dhiyeeffatuu danda'an fakkeenyaa fi biyya sayyoo dhaqee toorcherti ta'uu danda'ama legal sistemiin biyya sanii rakkoo qabaa kana kana difeensiin akkanaa kun ni jira warra Ameerikaan waan akkasiillee hubannoo keessanii galchaa ka jedhu jechuudha.
Doktar Henok Gabbisaa immoo akkas jechuun ibsu.
Biyya fagootti yookaan biyya irraa baqattee dhuftetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkasi jettee na gaafatte yoo waajjira sanatti dhaqanii hirmaachuudha yoo ta'e seerri biyya kanaa kan sirrii kun jiru. Adda hirmaachuu dandeessa. Garuu seerri biyya sanaa ati itti deebitu sun ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu hin dandeessu siin jechuudha. Asuma mirga isaaniiti. Hirmaannaan nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa taa'anii mootummaa Itoophiyaa qeequu seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan sirrii tokko hin jiru. Wanti sirrii tokko namarratti yakka dalaguu hin dandeessu. Nama biyya Ameerikaatti isa ta'u mootummaa biyya alaarratti biyya fagoorratti isa ta'u.
Gaaffii biraan keessummoota kolamaaniif dhiyeesse namni lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa walii wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaa fi ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shoror keessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shoror keessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Ammatti garuu qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru. Tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLFidha. Isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shoror keessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liiftiira taa'ee hin jiru.
Tokkoffaa namoonni qaama seeraatti dhaqee himee yookaan hordofsiisa fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a. Yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caqqis ta'a malee seeruma Ameerikaa asittuu dhoorkaadha.
Keessummoota koo Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoo guddaan galateeffadha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoo lamaan harree mallattoo paartii dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan mallattoo lamaan duula na filadhu wajjin wal qabate fayyadaman garuu harreef arbii maaliif filataman haa caqasnu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoo lamaan harree mallattoo paartii dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan. Mallattoon kun lamaan duula nu filadhaa wajjin wal qabatee faayidaarra oola. Bineensi fi beellanni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa, uffata tiishartiiwwan, qulluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaarra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duula na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa maqichaa poosteroota duulana filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaatii fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Toomaas Naast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbii rippaabilikaanota dura gaazexaa duulana filadhaa Linkan deeggaru Feezar Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis tapha ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadamani. Hiikni isaas lola irratti bobba'u akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidaant Jeeraald Foordii fi haati warraa isaanii beetiin mana isaanii Kaaliforniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Sirilaankaa pireezidaant Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Harran tana Republikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaatiin hordofuu yoo feetan feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti argachuu dandeessu. horn@voanews.com irratti immoo iimeelii nuuf dhiisuu dandeessan. Qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.